Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása. Lidé, v každý čas v něho doufej. Vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Milí přátelé, všechny vás srdečně zdravím a vítám při tomto internetovém přenosu bohoslužby ze sboru Církve bratrské na Praze 3. V této době asi každý z nás nějak hledáme to, o čem tu mluví v tom úvodním čtení žalmista David. Stišení, pokoj a naději. A tak ta zkušenost, kterou učinil před staletími, ba tisíciletími král David, je nějakým způsobem přístupná, přenosná i pro nás dnes. V Bohu můžeme nalézt naději a pokoj také v dnešní době. I nám naději vlévá, neopouští nás a je s námi. Nemůžeme se sice teď setkávat fyzicky při bohoslužbách, ale jsem moc rád, že můžeme uskutečnit internetový přenos a být spolu spojeni, aspoň na dálku v modlitbách a u Božího slova. Na začátek této bohoslužby zazní píseň z kancionálu číslo 11, ten text bude také promítaný, Chceme ti zaspívat. Můžeme se společně pomodlit. Pane Bože náš, děkujeme ti, že k tobě můžeme přicházet a volat v každém čase. Děkujeme, že se můžeme připojovat k mnoha a mnoha svědkům víry, nejenom k těm, o kterých čteme v Bibli, ale i k mnoha dalším. Děkujeme ti za tu zkušenost, že ty jsi v Ježíši Kristu, Bože náš, přišel do tohoto světa, stal jsi se jeho součástí. Děkujeme za to, že jsi v tomto světě zjevil své milosrdenství a svou lásku a přinesl nám lidem odpuštění hříchu a naději věčného života. Děkujeme ti, že nás neopouštíš, že jsi věrný a trpělivý. A děkujeme, že i v tomto čase všelijakých omezení a nejistoty můžeme hledat u tebe upokojení, naději, stišení i sílu do každého nového dne, který je před námi. Prosíme, Pane, abys nás naplnil svým duchem a svým pokojem. Na tebe s důvěrou čekáme. Amen. Nyní zazní píseň Pána chval.
Well,
tak pevně věřím, že za obrazovkami počítačů jsou teď přítomny také některé děti. Prosím bratra Pavla Průšu o slovíčko k dětem.
Dobré ráno, děti. Tak doufám, že aspoň někdo na druhé straně je, jak říkal strejda Michal. Sice nedostanu odpověď, ale stejně se vás zeptám. Jestli znáte hru Všechno lítá, co peří má? Já bych ji trošku změnil pro tuhle chvíli a zahrajeme si teď hru Všechno chodí, co nohy má. Tak, bude to fungovat úplně stejně, já něco řeknu a když to budete myslet, že to tak je, tak zvedněte ruce. Tak to vyzkoušíme. Všechno chodí, co nohy má. Člověk chodí. Všechno chodí, co nohy má. Kočka chodí. Všechno chodí, co nohy má. Stůl chodí. To byl chyták. Stůl má nohy, ale nechodí. Tak, zkusíme další. Všechno chodí, co nohy má, slon chodí. Výborně. Všechno chodí, co nohy má, kázání chodí. Ale to nebyl chyták, protože já vám dneska chci povědět o kázání, které chodí. Stalo se to v roce 1953 v Chicagu na nádraží, kde se shromáždilo plno lidí, představitelé města, fotografové, reportéři, protože čekali na člověka, který měl přijet. Byl to nositel Nobelovy ceny a tak ho všichni chtěli přivítat, chtěli ho vidět, chtěli se s ním potkat. Přijel ten vlak, z vlaku vystoupil vysoký člověk s velkým knírem, všichni na něj začali mávat, všichni mu říkali, jak jsou rádi, že ho vidí, že přijel. A on se rozhlédl kolem a říká, ano, je to pro mě taky čest, ale já bych vás teď s dovolením na chvilku opustil. Odešel pár kroků, kde byla stará černoška, která vystoupila z vlaku a měla velký kufry. On jí ty kufry vzal a přešel s ní na druhou stranu ulice. Tam jí posadil do autobusu a ještě se s ní rozloučil. Potom se vrátil zpátky k těm reportérům a k těm, kteří ho tam vítali a říkal, omlouvám se, že jsem vás tady nechal čekat. Ten muž se jmenoval doktor Albert Schweitzer, který získal v roce 52 Nobelovu cenu. On byl lékař, byl varhaník a taky to byl misionář. A on celý život strávil tím, že pomáhal chudým lidem v Africe. A když se tohle stalo, tak jeden ten reportér, který to viděl, tak řekl, to je poprvé, co jsem viděl kázání chodit. Takže děti, kázání může chodit. Představte si to. My máme kazatele, tak dneska je tady strejda Michal, příště bude kázat třeba strejda Petr Jareš, ale kážeme hlavně tím, co v životě děláme. A tak můžeme vlastně každý kázat. Jak se říká, někdo se narodí a už mluví a káže a zůstane mu to celý život. Někdo toho v životě moc nenamluví, ale všichni můžeme kázat tím, co děláme. A tak se stačí rozhlédnout kolem nás, stačí se podívat, co lidé potřebují, stačí někomu udělat radost, někomu pomoct a to je to nejlepší kázání, které v životě můžete udělat. Tak to jsem vám chtěl dneska povědět. Teď do besídky nepůjdete, protože nemáte, ale přece jenom máte připraveny nějaké materiály, takže doufám, že vám je rodiče vytiskli nebo vytisknou, jsou na webových stránkách sboru. Takže vám přeji, aby se vám líbily, můžete si je hezky vybarvit a vyplnit a přeju vám, abyste zůstali zdraví a doufám, že se brzy uvidíme.
Děkujeme za slovíčko a nyní zazní píseň Ty jsi mi vším. Dnešní biblické čtení bude z knihy Rut, z kapitoly 1 od 1. do 14. verše. Kniha Rut, 1. kapitola. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel. A ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s moabkami. Jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě rodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Tolik čtení z Písma svatého. Nikoho z nás asi neponechává v klidu současný vývoj událostí. Znovu a možná ještě více než na jaře nás zaměstnávají otázky, kam to všechno dospěje, kde se to zastaví, nebo co se mohlo udělat lépe, co by teď stát měl udělat a tak dále. Události se vyvíjejí velmi rychle a doslova se na nás valí nejenom ty události sami, ale i mnoho a mnoho názorů, komentářů, zpráv, rad, článků, často s protichůdnými názory. A těžko se v tom všem orientovat. To všechno v nás možná vyvolává zmatek, nejistotu, obavy, pochybnosti, které se možná dají vtěsnat do otázky, co bude dál, nebo možná osobněji, co s námi bude. Toto zamyšlení pochopitelně nemá ambici odpovědět na tyto otázky. Spíše si chce povšimnout na základě toho biblického příběhu, že ať už se dějí v tom vnějším světě věci jakkoliv velké a jakkoliv dramatické a i těžko pochopitelné, přesto jde vždy nakonec nějak o konkrétního jednotlivce, který na tyto události hledí a který je prožívá. Ten biblický text, který jsme četli, popisuje příběh několika málo lidí, vlastně jedné rodiny, která ve své době čelila nepříznivým velkým událostem své doby, toho světa okolního. Je to příběh, který v dějinách starého Izraele spadá do období takzvaných soudců, což byla doba sama o sobě dosti neutěšená a chaotická. Izraelské kmeny sice už sídlily v zaslíbené zemi, ale byly dosti nejednotné, chybělo centrální vedení a Izrael neustále a opakovaně sklouzává do modloslužby a uctívání pohanských božstev. Je to také doba mnohého útlaku těch okolních národů. A jednou z charakteristik té doby bylo, že v těch dnech neměli v Izraeli krále a každý dělal, co uznal za správné. Jinými slovy, to byla doba zmatená, chaotická, nepřehledná. Pán Bůh vždycky, když bylo nejhůře v té době, povolal postavu charizmatického vůdce, takzvaného soudce, který aspoň na čas zemi a lid pozvedl a nějak konsolidoval, ale po jeho smrti šly věci zase rychle dolů. A tak se to v této době o které jsme četli, všelijak podivně klikatilo, svíjelo. A aby toho nebylo málo, v jednom období nastal v zemi izraelské hlad. A to patrně hlad značného rozsahu. Opravdová bída a nouze. Paradoxně ta rodina, o které jsme četli, pochází z Betléma, tedy v překladu z domu chleba. V domě chleba nebyl žádný chléb. V tom příběhu jsou však ty vnější události a okolnosti spíše kulisou, než aby tam hrály hlavní roli. Kulisou pro vykreslení příběhu jedné docela obyčejné rodiny, která právě v těchto událostech žila. Ten příběh je zajímavý právě tím, že až tak příliš nerozebírá a nekomentuje ty velké události doby, ty dramatické události, které zasahovaly mnohé, ale že si v tom všem právě všímá toho obyčejného člověka, který těmto událostem čelí. A už v tom je vlastně povzbuzení. Nejde totiž jenom o to, že si toho obyčejného člověka povšiml biblický autor. Ten příběh je vyprávěn proto, aby ujistil, že je to Pán Bůh, který si všímá toho obyčejného člověka. Pán Bůh neviděl a nevšímal si jen té politické, náboženské, ekonomické situace Izraele té doby, ale viděl a všímal si i jednotlivých lidí, kteří v tom všem žili. Ono se nám i dneska docela snadno může stát, že si tváří v tvář událostem doby začneme připadat jako naprosto nicotní a bezvýznamní. Na obrazovkách televizorů nebo počítačů na nás vyskakují všelijaké grafy a tabulky a čísla a počty. A člověk si přitom možná připadá jako to malé nicotné kolečko v nějakém ohromném soukolí, které se žene nevíme kam. Kde jsem já v těch grafech a statistikách, prognózách? A znamená v tom všem vůbec ještě něco obyčejný jednotlivec, konkrétní člověk? Není všechno dneska už jenom statistika? A nejsem už i já, či nestanu se v dohledné době už jenom součástí jakési statistiky? Ten starý příběh z knihy Rut nám může připadat v podstatě až banální. Neutěšená doba, do toho hlad a jedna rodina na útěku do exilu, kde prožívají svá další soukromá dramata. Na jevišti světa, či i jen toho malého Izraele, šlo vlastně jenom o celkem bezvýznamnou epizodu. Kolik takových podobných tehdy asi bylo? Patrně mnoho. Kdyby měli tehdy grafy, možná by Noemi a její rodina spadali také do nějaké statistiky, do nějaké kolonky, možná do kolonky počty emigrantů. A v řeči grafů by ten jejich příběh patrně znamenal jakousi pidičárečku na nějakém tom statistickém sloupci. Ale síla toho příběhu spočívá právě v tom, jak ukazuje, že Pánu Bohu jde o každého jednotlivce. Že Bůh se nezajímá jen o ty velké věci, co se dějí všude kolem, ale také o Noemi, Elimeleka, jejich syny a jejich snachy a o to, co se s nimi děje, jak oni na tom jsou a co oni tváří v tvář těm velkým věcem prožívají. Ten příběh knihy Rut ovšem nezůstává jen u toho. Neříká nám jen to, že Pán Bůh o nás ví a že si nás všímá v událostech doby. Celý ten příběh je i o tom, že Pán Bůh s námi jedná. Ta Noemi měla mnoho důvodů o tom pochybovat. jaký asi ta její situace mohla připadat. V zemi vládne chaos, do toho přichází hlad, musí se uchýlit do ciziny, do nepřátelské vlastně země, do neznáma, aby zajistili holé přežití. A tady také trápení nebere konce. Zemře zde v cizině její muž, po něm i oba jejich synové a zbyde jen tchýně se dvěma snachami. Všichni živitelé zemřeli. A jak hodnotí takové události, co si o nich má člověk pomyslet? A ta Noemi to vyhodnotila celkem jednoznačně, když se vrátila do Betléma a ostatní vítali, ona na to odpověděla, nenazývejte mě už Noemi, to je rozkošná, nazývejte mě Mara, to je trpká, neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně? A když mi všemohoucí určil zlý úděl. Ve víře v Boha člověk hledá útěchu a posilu. Ale Noemi se nacházela v takovém rozpoložení, kdy jí myšlenky na Pána Boha nijak zvlášť nepovzbuzovaly. Právě naopak, jak pro ní bylo obtížné věřit, že Bůh je tady pro ní, když, jak ona to vyznává, Bůh je proti mně. Celý ten příběh, celý jsme ho číst nemohli, ale ukazuje přece zřetelně jedním směrem a je to právě svědectví o tom, že Bůh je tu pro člověka, jako je Noemi. Jistě ten příběh nevysvětluje to kousavé proč Noemi a její rodinu všechno to zlé postihlo. Pán Bůh nám nedává odpovědi na všechny pochybnosti a otázky, nedává nám vysvětlení všech událostí života a i my jistě ve svém životě máme uloženy různé takové události, nad kterými si klademe otázky, proč se ty věci dějí nebo staly a někdy musíme žít i s nezodpovězenými otázkami. I ta Noemi s tím svým osudem se všelijak vnitřně utkává a potýká a ani ona neznala tu odpověď na otázku proč. A uzavírá to všechno rezolutně tak, že Bůh se z nějakého pro ní asi neznámého důvodu postavil proti ní, jako by si na ní zasedl. Ale celek toho příběhu je vlastně o tom, jak je Noemi pomalu po takových malých krůčcích vyváděna ven z té negace a z té hořkosti a trpkosti, do které se pod vlivem mnoha ran a utrpení uzavřela. Ano, nedozvěděla se, proč ji navštívili takové rány, ale mohla prožít, že navzdory tomu všemu Bůh není proti ní, ale že je tu i pro ní. S Noemi se do Betléma vrátila i její snacha Rut, která k ní velice přilnula. A jelikož obě ženy zůstávaly zcela chudobnými, musela jít Rut na cizí pole paběrkovat to, co zbylo po žencích. Četli bychom tam, že shodou okolností, to jsou takové ty biblické náhody, to pole, kde sbírala, patřilo muži jménem Boaz a shledalo se, že je to Noemin blízký příbuzný. Nakonec se stal oběma ženám zastáncem, což byl výraz izraelského práva, blízký příbuzný, který se zastal nebo ujal příbuzného v nouzi. Nakonec se s Rut oženil a příběh pak končí tím, že z jejich potomstva pocházel největší z izraelských králů David, předobraz samotného Mesiáše Krista. Ale toto všechno nevěděla Noemi ani její snacha Rut, když se vraceli s prázdnou do Betléma. Nevěděli a nemohli ani tušit, jak se věci vyvinou. A tak tatáž Noemi, která hořce vyznala, Hospodin je proti mně, nakonec mohla slyšet na konci toho příběhu nad narozeným vnoučkem: Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi pravděpodobně zůstaly v srdci ty stíny zlých časů, ale mohla prožít také nové nadechnutí a probudila se v ní naděje. Pán Bůh si všímá v tom dění doby obyčejného člověka a Bůh také jedná s obyčejným člověkem. I v dramatech doby, ve zlých časech, může Pán Bůh učinit něco dobrého a nadějného. A ještě jednoho momentu v tom příběhu si můžeme povšimnout, když se zamýšlíme nad malým člověkem, který stojí tváří v tvář velkým událostem doby. Co může učinit malý člověk ve víru velkých událostí? Ten příběh nám ukazuje, že člověk není tak docela bezmocný, jak si může někdy připadat. Ano, zpravidla nemá možnost pohnout těmi velkými věcmi. Ale to neznamená, že nemůže činit vůbec nic. Někdy si pod náporem zlých zpráv tak můžeme připadat jako úplně paralyzovaní a bezmocní, jaksi vydání na pospas osudu. Tak si asi připadala i Noemi po všech těch ranách. Dopadá to ze všech stran. Co lze dělat? V tom příběhu zaznívá sice drobná, ale přesto významná zmínka, když se ta Noemi po všech těch ranách vrací domů do Betléma, tak chce propustit ty své snachy, které byly cizinky, aby se vrátili k sobě domů a pokusili se tam začít nový život. A říká jim, jděte, vraťte se každá do domu své matky, nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Tedy ani v nejtěžších chvílích není člověk tak úplně bezmocný. I v těch nejtěžších chvílích může sám něco učinit. Může hledat, jak projevit druhému člověku milosrdenství. Obě snachy prokazovaly v těch těžkých dobách milosrdenství svým rodinám i své tchýni. Mohli se uzavřít do svého zármutku, ale měli přece ještě prostor pro to nemyslet jenom na sebe, ale i na druhé. I v tom se odráží něco ze síly Božího království v tomto světě, když lidé, byť sami postižení, dokáží ještě hledět kolem sebe. Tam je přítomen Pán Bůh. Nevíme, jak konkrétně obě ženy to milosrdenství prokazovali, patrně v tom, že se starali o rodinu docela jednoduše, o nemocné a umírající manžele a pak i o svou tchýni Noemi. Patrně nešlo o nějaké zvláštní skutky, velké skutky, byly to možná věci malého rozsahu, za to velkého významu. A ani my v dnešní době nemusíme jen trpně sedět a čekat, co bude. Můžeme i my hledat cestu, jak druhému člověku prokázat milosrdenství. Když to nepůjde osobně, jde něco udělat i na dálku. A tak malý člověk ve víru velkých událostí. Pán Bůh nezapomíná na žádného člověka. Pro něj nejsme jen řeči čísel a grafů. Všímá si. Všímá si také mě a tebe. Pán Bůh je tu i v kritických a neradostných dobách pro nás. V Pánu Ježíši přišel do tohoto reálného světa a zůstává v něm s námi. I naše kroky vede a tvoří i v těžkých dobách prvky nadějné a povzbudivé. A tak se nenechme těžkými okolnostmi paralyzovat v milosrdenství. Hledejme cesty, jak tu být i pro druhé, i když se s nimi třeba nebudeme moci fyzicky setkat nebo jen velmi omezeně. Také je nám ten příběh Noemi, Rut a celé té rodiny i v dnešní době v tomto smyslu povzbuzením. Amen. Nyní zazní píseň z kancionálu číslo 422 Někdo mě vede za ruku. Pomodleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým učedníkům předtím, než jsi se vrátil ke svému otci, aby se vzchopili a nebáli se, i když ve světě budou mít mnohá soužení, protože ty jsi přemohl svět. A děkujeme, že ta síla, která přemáhá svět, je právě milosrdenství, láska, soucit. Děkujeme ti, že i pro nás jsi přišel na tento svět, narodil ses jako člověk, žil jsi mezi námi a zjevil jsi nám Otce. A především ti děkujeme za to, že jsi pro nás a pro naši spásu podstoupil kříž. Slavíme také tvé vzkříšení a otevřené dveře k věčnému životu. Prosíme, pomoz nám, Pane, i v této době žít z této víry a naděje, ze síly tvé lásky. A prosíme, aby ani nás tato doba neparalyzovala v konání milosrdenství. Děkujeme, že jsi s námi a nikoliv proti nám. Amen. Chtěl bych říct několik oznámení. Po dobu těch mimořádných opatření se v naší modlitebně nedělní bohoslužby a středeční biblické hodiny fyzicky konat nebudou. Nedělní bohoslužby jsou připravovány formou online živého vysílání. Odkaz na toto vysílání je vždy na našem sborovém webu. Na neděle jsou také opět připravovány i pracovní materiály pro děti. Jsou k dispozici také na webu. Biblické hodiny budou probíhat formou předtočených videí, opět k dispozici na našem webu. Mládež, dorost, angličtina probíhají online formou. Chtěl bych také oznámit smuteční oznámení, totiž že ve čtvrtek 15. října odešla do nebeského domova sestra Drahomíra Trefilová, bylo jí 96 roků. Rodina se rozhodla uspořádat poslední rozloučení v naší modlitebně až po skončení stávajících omezujících opatření. O termínu rozloučení bude rodina včas informovat. Zájemci si mohou také objednávat periodika Bránu kostnické jiskry Život víry. Vzhledem k uzavření shromáždění je možno objednávat e-mailem nebo po telefonu u bratra Tomáše Průši. Nadále také zveme na online modlitevní setkání, která probíhají každé úterý ve 20.15 hodin. Odkaz na toto setkání lze nalézt v modlitevním oběžníku, který získáváte e-mailem. Prosím bratra Pavla Průšu, aby ještě připomněl některé informace.
Ještě jednou dobrý den. Já bych tady rád prezentoval novou knihu, která teď vyšla a která se, myslím, velmi hodí i k tomu našemu zaměření na modlitby. Jmenuje se jednoduše Jak se modlit. Napsal ji Pete Gray, který založil mezinárodní hnutí modliteb 24/7, možná jste to slyšeli. A je tady napsáno skutečně jednoduchý průvodce, který promění modlitební život těch, kteří se modlí roky, a pomůže těm, kteří se modlit chtějí, ale nevědí, jak začít. Tak je tady pod napisek jednoduchý průvodce pro obyčejné lidi, proto jsem si ji koupil. I když se cítíte být neobyčejný, tak bych vám ji opravdu doporučil. Jsou tady kapitoly vůbec, k čemu je modlitba. Začínáme s modlitbou, jak se před Bohem stišit. Osobní modlitba, přímluvná modlitba, ale i nevyslyšená modlitba. A ten autor je tady velmi upřímný ve všech těch věcech. Přijde mi to opravdu velmi praktické, ta kniha. A není to ale kniha jednoduchá. Tady bych se dovolil citovat kousek z té knihy. Nechci na nikoho, kdo touží v modlitbě růst, vyvíjet nátlak ani jej zatěžovat. Velkou a neodiskutovatelnou pravdou, o níž čteme v písmu a kterou Ježíš naplňoval svým životem a podle níž se řídili všichni hrdinové víry, ovšem je, že bez úsilí, nepohodlí, sebekázně a sebezapření nemůžete v modlitbě růst. Ta kniha je k dostání na všech internetových křesťanských knihkupectvích, takže teď je nejlepší čas ji objednat přímo domů, abyste nemuseli vycházet a v klidu si ji přečíst. A to druhé oznámení se týká našeho zborového setkání po shromáždění. Už jsme se od března nesetkávali u kávy a u čaje, abychom si popovídali, a tak jsme se rozhodli, že po bohoslužbě toto setkávání uděláme, kdo bude mít zájem, přes počítač, přes takzvaný Zoom. Na těch našich webových stránkách najdete odkaz, takže já doufám, že je teď vidíte. Vidí? Ano, vidí a pokusí se připojit do kavárny. Bude tam na vás čekat Jonatán, který to má na starost, je možné tam si udělat i nějaké skupinky, třeba se třema, se čtyřma lidma popovídat si o kázání. Udělejte si kávu, udělejte si čaj a aspoň přes obrazovku se na chvíli můžeme vidět. Takže to je pozvání na kávu a na čaj po bohoslužbě a přeji vám krásnou neděli.
Děkujeme, ještě si vyprosme požehnání. Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán s vámi všemi. Amen. Na závěr ještě zazní píseň Tvá živá voda. Jsem rád, že jsme mohli být spojeni takto na dálku a všechny, kdo jste nás sledovali, srdečně zdravíme. Děkuji také všem, kteří dnešní online vysílání zajistili, připravili a zabezpečili. Tak tedy naviděnou v online kavárně, nebo naslyšenou po telefonu, nebo při příštím online přenosu. Nashledanou.